Takimi e pari pas dites ishte ai me trint molizane a bruces në sheshin e shetrorës zojës dhimshme të Kastel Petrocos. Atmosferë tejet entuziaste që e nxiti papën të shpjegon të trinve pikrisht kuptimin e fjales entuziasm që vjen nga greqishtja do të thot kesh diçka prej Zotit në zemër ose t'jesh në zemër të Zotit.
L'entusiasmo e il clima de festa
hapjeni gjithë një zemrën shpresës me këtë entuziazm, e zgjidhni një rrugën që ju çon në paqe, e në realizimin tuaj njerëzor.
Po, çdo të thotë të gjesh shullën e drejtë, pyeti papa dhe u përgjigj sa kaq. Do të thotë mos nalësh kurrë. I riu nuk mund të rri pa lëvizur, dëshron gjithë një tec. Të shkoj drejt diçkaje sepse duhet lëvizur, por jo si e ndacak që sillet e përsillet kot skoti në jetë. Jeta nuk është bërë për të sjellë vërdall, është bërë për të ecur e kjo është sfida juaj, u tha papa trinëve. E ndvijim u kujtoj se zemra njerëzore dëshron punë të mëdha, ndron vlera të rëndësishme, kërkon miqësi të thella, mundohet të krijoj lidhje që provat e jetës i forcojnë e nuk i kpusin. Njeriu dëshron të dojë e duhet. Kultura e së përkohshmës nuk e larton lirinë tonë, por na lë pa fatin tonë, pa caqet më të vërteta e të njëmenta. Kjo është jetë e bërë copë e grim, e trishtuar, të arrish një farmoshe, shikosh udhën që ke bërë e dëvresh se është copë-copë, pa unitet, pa asgjë qëndrueshme, me gjithçka kalimtare.
Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita.
Mos lejonit ju arrëmbejnë dëshirën për të nërtuar gjëra të mëdha e të qëndrueshme në jetën tuaj. Kjo të çon përpara. Mos u kënaqni me synimet vogla. Kërkoni lumturinë. Keni guxim të dilni nga vetvetja. Ta vini plotësisht në lojë ardhmërinë tuaj së bashku me Jezusin.
Të vetëm nuk mund ta bëjmë këtë, vjoj papa. Përballë rrisnisë ngjarjeve të modave, nuk mund t'ia dalim kurrë mban ta gjejmë vet rrugën e drejtë, edhe po ta gjejmë, nuk do të kemi forcën e nevojshme për të ecur përpara, për të përballuar përpjetat e pengesat e paparashikuara.
E qui entra l'invito del Signore Gesù. Se voi seguimi.
E këtu dëgjohet ftesa e Jezusit. Nëse dishron, eja pas meje. Na fton për të na shoqëruar në rrugën tonë, jo për të na shfrytzuar, jo për të na bërë sklever, po për të na bërë të lirë.
Duke besuar në të, u dha zemër papa trinëve, do t'i hidh një rishta sërjetat për një peshkim të mrekullueshëm e të begat, e do t'keni guxim e shpresë për t'i përballuar edhe vështirësitë pasojë krizës ekonomike. Guximi e shpresa janë dhënë ti e gjithëve, po veçanërisht e trinëve. Guxim e shpresë pra.